Ja tiešām izglītības un zinātnes ministre Ilga Šupulinska pārskatīs sporta būvēm atvēlēto finansējumu, tas varētu skart trīs sporta būves – Ventspils Olimpisko centru, kur šobrīd notiek rekonstrukcijas darbi un plānota peldbaseina būvniecība, Jēkabpils multifunkcionālās sporta zāles celtniecību un Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukciju Valmierā, stāsta ministre Ilga Šupulinska.
Skaits, ka es skatos, kas ir tas, kas varbūt nav prioritāri, bet arī drusku sekundārs. Bet teikšu uzreiz, ka man tā šķiet, ka šī būvju iezīmēšana nav arī pilnīgi, kā saka, bezmērķīgs pasākums. Kādēļ? Tādēļ, ka turpmākajā darbībā tiks pievērsta uzmanība, vai šī infrastruktūra ir plānota. Otrkārt, ļoti daudzās, un ne tikai sporta infrastruktūrā, tiks pārdomāts, vai tie līdzekļi tur ir jāliek.
Un treškārt, kā norāda ministre, pārskatot sporta būvju finansējumu varētu iegūt aptuveni 2 miljonus eiro, lai gan to nebūs iespējams novirzīt šobrīd sāpīgajam tematam pedagogu darba samaksas celšanai, esot arī daudz citu vajadzību, norāda Šupulinska.
Ja mēs ņemam nos no sporta būvēm, skaidrs, ka primāri būtu jāskatās arī, vai nav citas akūtas vajadzības, tieši tautas sporta un jauniešu sporta nodrošinājumam. Tātad pasākumiem, atbalsta pasākumiem. Tas ir pirmais. Otra lieta – zinātnes finansējums. Mums ir no pagājušā gada fundamentālie un lietišķie zinātnes projekti, kas ir ļoti augsti novērtēti, bet kuri nav sākuši savu darbību tikai tādēļ, ka tur pietrūkst finansējumu.
Šādai naudas pārdalē gan nepiekrīt pašvaldības un sporta centru vadības, kuru projekti šobrīd tiek piesaukti. Vidzemes Olimpiskā centra valdes priekšsēdētājs Artis Jansons pārliecināts, ka apturēt jau iesākto Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukciju, kam no valsts budžeta šogad iezīmēti 2 miljoni eiro, nesot iespējams, darbi jau notiekot, turpina Jansons.
Tur nav tā, kad izraks būvlaukums un sēta uzliks. Tur ir iespējīgi celkni plus būvmateriāls savest pilnteksīs ar būvlaukums, kas arī ir naudu iztērēts, un lai viņi, teiksim, ir aprēķinājuši, cik maksā apturēt tādu apjomu būvi, iesaldēt to, pēc tam, teiksim, kad apsargāts gadus 5 vai 3, un pēc tam atkal sāk būvēt. Domāju, ka tas maksās tūl tikpat, cik varbūt paveikt to visu.
Savukārt Olimpiskā centra Ventspils vadītājs Jurģis Liepainieks norāda, ka viņiem jau noslēgts līgums ar pašvaldību un ministriju par naudas piešķiršanu, arī viņiem darbi jau esot sākti.
Mēs ar to arī bijām pirms tam rēķinājušies. Ir daļa iesākt objektu un nacionālās sporta bāzēs, mums tāds ir vairāk Ventspilīm. Tā nauda nav tikai tas 1,55, par ko es laiku runāju par peldbaseinu, tas nav tikai domāts peldbaseinam mūsējiem jaunajiem. Peldbaseinam ir daļa, un tā ir daļa par projektēšanu, par ko ir noslēgts jau pagājušā gadā līgums.
Savukārt Jēkabpils mērs Raivis Ragainis Latvijas radio pastāstīja, ka no kopējā jaunā sporta centra būvniecības izmaksām, kas ir ap 12 miljoniem eiro, pusmiljons ir mazākā daļa, taču arī jau ieplānota. Viņš gan vēl mēģinās ministri pārliecināt par šīs būves nepieciešamību un jau aicinājis ministri apmeklēt Jēkabpili. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.